Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Ovo su vesti dana. Srbija i Palestina nemaju otvorenih pitanja. Dve države dobro sarađuju i unapređuju odnose, istakli predsjednici Tomislav Nikolić i Mahmud Abbas u Beogradu. Osim u Savetu bezbednosti, predlog rezolucije o Srebrenici mogao bi da se nađe i u Evropskom parlamentu. Počinje kontrola finansiranja političkih stranaka. Revizor će najpre ispitati poslovanje naprednjaka, socijalista i demokrata. Posle više od 8 godina najava i čekanja, švedska IKEA dobila građevinsku dozvolu u Srbiji i to u rekordnom roku od 2 dana. Primjena postignutih dogovora u Minsku jedini način da se reši kriza u Ukrajini. Zajednički stav predsjednika Rusije Vladimira Putina i italijanskog premijera Matea Rencija. Tokom posete Italiji Putin će razgovarati i sa papom Franjom. Jovan Zivlak, ovogodišnji dobitnik nagrade Vasco Pop za zbirku pesama Pod oblacima. Mladi fudbaleri Srbije plasirali se u četvrtfinale svetskog prvenstva. Za polufinale borit će se u nedelju protiv Sjedinjenih Američkih Država. Vreme sutra sunčano i toplo, popodne mogući pljuskovi. Najviša temperatura 31 stepen. Predsjednik Palestine Mahmud Abbas boravi u zvaničnoj dvodnevnoj posjeti Beogradu. Između Srbije i Palestine nema otvorenih pitanja, a dve zemlje nastavit će da unapređuju odnose, poručuje predsjednik Tomislav Nikolić. Njegov palestinski kolega izuzetno ceni podršku Srbije u Ujedinjenim nacijama. U okviru posjete planirano je da Mahmud Abbas otvori novu zgradu palestinske ambasade u Beogradu, izveštava Nevena Kostadinović.
Svečani doček uz najviše vojne i državne počasti, gardu i intoniranje himni, kao i razgovori koji nisu opterećeni nesuglasicama, potvrdili su da se nasljeđeno prijateljstvo između Srbije i Palestine nastavlja. Posle razgovora u 4 oka i sastanka dveju delegacija, predsjednik Tomislav Nikolić rekao je da je za Srbiju veoma značajno to što je Palestina podržava u strateškim spoljnopolitičkim prioritetima.
Proces evropskih integracija i zaštiti suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije. Palestina se odlučno protivi prijemu Kosova u UNESCO i negativno reaguje na poređenje sa Kosovom. Upravo suprotno, smatra da je slična pozicija Srbije i Palestine.
Podrška je opravdana i sa druge strane. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas ponavlja da je Srbija jedina zemlja u regionu koja je na Generalnoj skupštini glasala da Palestina dobije status zemlje nečlanice Ujedinjenih nacija.
Mi ćemo nastaviti da tražimo rešenje za naše pitanje, kao što to Srbija radi sa Kosovom. Jedini naš uslov za početak dijaloga sa Izraelom je zaustavljanje naseljavanja palestinskih teritorija.
Imajući u vidu da su Srbiji i Palestini i Izrael prijateljske zemlje, predsjednik Tomislav Nikolić očekuje da nesporazumi budu što pre otklonjeni i da međunarodna zajednica odahne kad predstavnici država počnu da razgovaraju. Kao što želi da bude dobar posrednik u izraelsko-palestinskom sukobu, Srbija kao predsjedavajuća OEBS-a može da bude i idealan posrednik između Brisela i Moskve.
Nama najteži spor je Evropska unija, Ruska federacija. Predsjedavamo OEBS-om ako zaista žele da se pomire. Idealni predsjedavajući je Srbija. Posle nas ne može da dođe zemlja koja želi da bude u Europskoj uniji, a ima izvanredno prijateljstvo sa Rusijom. Srbija nikada svoju moć nije pokazivala. Pokazivala svoju snagu u međunarodnim odnosima zato što je imala princip. I kao bivša Jugoslavija i danas, princip je međunarodno pravo. I ko takvu Srbiju želi za medijatora, Srbiju uvijek ima kao na dlanu.
Dvojica predsjednika pozitivno su ocijenila činjenicu da u Beogradu ponovo borave palestinski studenti. Između dva ministarstva spoljnih poslova potpisan je sporazum o saradnji koji će biti osnova za dalje unapređivanje odnosa.
Srbija izuzetno ceni podršku Mađarske evrointegracijama Srbije, a posebno angažovanje njenih stručnjaka u pružanju pomoći našem pregovaračkom timu, rekao je premijer Aleksandar Vučić u razgovoru s ambasadorom u Beogradu Atilom Pintarom.
Premijer je najavio zajedničku sednicu dveju vlada 1. jula u Budimpešti. Rekao je da će brza pruga Beograd-Budimpešta biti prioritetna tema sednice, kako bi radovi počeli do kraja godine. Ambasador Pinter istakao je da je Mađarska potpuno zadovoljna odnosima sa Srbijom i da između dveju zemalja nema otvorenih pitanja.
Slušate novosti dana.
Pre 16 godina Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio je rezoluciju 1244 kojom je Kosovo i Metohija stavljeno pod mandat Ujedinjenih nacija. Dan ranije, 9. juna, predstavnici Vojske Savezne Republike Jugoslavije i NATO potpisali su u Kumanovu vojno-tehnički sporazum o okončanju bombardovanja, koje je trajalo 78 dana i precizirano povlačenje snaga Vojske Jugoslavije i ulazak međunarodnih trupa u pokrajinu.
Britanska i američka ambasada potvrdile su da zajedno sa Holandijom pripremaju rezoluciju o Srebrenici, koju bi trebalo da usvoje Ujedinjene nacije, a potom i Evropski parlament. Šta će sadržati tekst rezolucije, još se ne zna. Ocene stručnjaka su da će rezolucija pogoršati odnose među narodima u Bosni i Hercegovini, ali i u regionu, pripremila Sandra Cvijanović.
Ambasade Velike Britanije i Amerike su u kratkim saopštenjima između ostalog navele da je razlog donošenja rezolucije prilika za međunarodnu zajednicu da razmisli o poukama jednog od najmračnijih trenutaka u istoriji Ujedinjenih nacija. Zbog čega tek sada to predlažu nije jasno. Prema oceni sociologa Ivana Šijakovića, rezolucija anglosaksonskog principa je šok terapija za sve narode u Bosni. On podsjeća da je po završetku rata Bosna i Hercegovina potpala pod ingerenciju Velike Britanije, ali je njena pozicija sada znatno manja. Zbog toga, veruje Šijaković, Britanija, koja je bila glavni eksponent Amerike, želi da dokaže svoju moć Briselu.
Tom rezolucijom bi se pokazalo kako je Britanija sposobna još uvijek da bude vodeći faktor negde u nekom elementu, u ovom slučaju sređivanju recimo Bosne i Hercegovine i tako dalje. Dakle, druga stvar je također da pokaže Nemačkoj ulozi u Europi i njenom značaju, da pokaže da Britanija uspeva da reši problem i da ga treba rešiti na taj način, a ne kako bi to eventualno radila Nemačka i ostali deo Evropske unije.
Prema mišljenju profesora Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Asima Mujkića, rezolucija o Srebrenici može da zategne odnose među narodima u Bosni i Hercegovini, ali i u regionu. Dugoročno, međutim, kaže Mujkić, važno je da se otvori rasprava tim pre što se suočavanje sa zločinima koji su počinjeni u ime naroda na prostorima bivše SFRJ odlaže četvrt veka.
Moramo tematizirati nacionalnu državu kao nešto što je protkano sa zločinom. Ako nemamo osude distance, mi današnji od onoga što je bilo i to jedne kritičke distance, onda onim ljudima koji su 25 godina gurali naše narode u nacionalističko ludilo, poručujemo im da su oni možda ipak u pravu i da samo treba biti malo strpljen, pa će se takvo nešto vrlo brzo i desiti. Dakle, verificiramo njihove politike.
Profesor međunarodnog prava Tibor Varadi kaže da čak i ako bude usvojena, rezolucija neće uticati na presude koje su donete, ali i sporove koji su u toku.
Ja ne mislim da će ova rezolucija imati neku posebnu težinu. A ako je reč da li će doprineti pomirenju, to ćemo vidjeti, a da je pomirenje važno i korisno, u to nemam sumnje.
Dok Srbija čeka odgovor od Britanije o namerama u vezi sa najavljenom rezolucijom o Srebrenici, za većinu u Republici Srpskoj rezolucija je neprihvatljiva. Po usvajanju u Ujedinjenim nacijama rezolucija bi mogla da bude usvojena i u Evropskom parlamentu, iako je ta institucija već usvojila jedan takav dokument.
U nastavku emisije Ekonomske teme.
Vlada Srbije bi na današnjoj sednici trebalo da usvoji izveštaj o financijama i ekonomiji u prva tri meseca i da ga dostavi Međunarodnom monetarnom fondu. U njemu bi trebalo da se nađe i odluka o poskupljenju struje. U EPS-u kažu da od nadležne agencije za energetiku poskupljenje još nisu tražili. Konačnu reč o novoj ceni struje vlada će doneti sutra.
Švedski proizvođač nameštaja IKEA dobila je građevinsku dozvolu za izgradnju robne kuće u Bubanj Potoku vredne 70 miliona evra. Rok za završetak prve IKEA-ine robne kuće u Srbiji je kraj iduće godine. Posao će dobiti 300 ljudi. IKEA nudi kvalitet po pristupačnim cenama, a naši proizvođači nameštaja dolazak velikog svetskog trgovca treba da shvate kao izazov, poručeno iz vlade Srbije, gde je ministar građevine Zorana Mihajlović uručila građevinsku dozvolu direktoru za razvoj i nekretnine kompanije IKEA za jugoistočnu Evropu Vladislavu Laliću, pripremila Milka Babić.
Posle više od 8 godina najave i čekanja, švedski proizvođač nameštaja stiže u Srbiju, pošto je za samo 2 dana dobio građevinsku dozvolu. Radovi na izgradnji prve robne kuće u Bubanj Potoku biće vidljivi vrlo brzo, najavljuje direktor za nekretnine i razvoj IKEA za jugoistočnu Evropu Vladislav Lalić.
Mi ćemo početi s radovima već koliko u sledećih par nedelja, to su pre svega pripremni radovi. Proces tendera takođe počinje sledeće nedelje za glavnog izvođača, za infrastrukturu i sve ostale neophodne aktivnosti. Mi u planu dugoročnom imamo 5 robnih kuća, 2 u Beogradu, Niš, Novi Sad i Centralna Srbija, neka tromeđa Kragujevca, Kraljeva i Čačka. Dinamika tog otvaranja će umnogome i zavisiti kako dobro bude poslovala prva robna kuća u Beogradu.
IKEA će kao kompenzaciju za naknadu za građevinsko zemljište uložiti 10 miliona evra u puteve i komunalnu infrastrukturu. Očekuje nas i izmeštanje naplatne rampe Bubanj Potok, kaže ministar građevine Zorana Mihajlović.
To je u planu države Srbije već prethodnih 5 godina, upravo zbog izgradnje obilaznice. Tako da je to naša obaveza, bila IKEA ili ne bila IKEA ovde. Krajnji rok da se naplatna rampa izmesti, ali da se nova napravi, jeste praktično septembar naredne godine. Novac je obezbeđen u budžetu Puteva Srbije, oko 4 miliona evra, ali dakle vidjet ćemo koliko će to na kraju da izgleda.
Cene i asortiman IKEA-inih proizvoda u Srbiji biće prilagođene uslovima na tržištu i kupovnoj moći stanovništva. Naši proizvođači dolazak IKEA treba da shvate kao izazov, a švedska kompanija najavljuje da će pokušati da unapredi saradnju sa dobavljačima iz Srbije.
Jedna od najpoznatijih američkih kompanija koja već godinama posluje u Srbiji, General Electric, spremna je da proširi saradnju sa domaćim proizvođačima. Sutra će u Skupštini Srbije biti održan dan dobavljača na kojem će predstavnici jednog od svetskih giganata za proizvodnju energije, nafte i gasa razgovarati sa domaćim dobavljačima i predstavnicima lokalnih samouprava kako bi dodatno angažovali srpske kompanije. Naša Milica Rilak razgovarala je sa Markom Čadežom, predsjednikom Privredne komore Srbije koja je uključena u organizaciju tog sastanka.
Zainteresovanost kompanije General Electric za saradnju sa domaćim kompanijama je svakako šansa. E sad, šta treba da se uradi da to bude jedna iskorišćena šansa?
Dakle, prvo mislim da je to velika stvar za Srbiju. Dakle, jedna toliko velika kompanija koja sa namerom dolazi ovde da traži kooperante. Mi smo u saradnji sa Naledom, koji je pokrenuo celu inicijativu danas sa General Electricom, uradili jednu vrstu analize i pozvali naše kompanije. Kompanije su selektovane, prijavile se i dakle dolaze da se predstave različitim sektorima američkog partnera da vide da li mogu da budu njihovi kooperanti, dakle proizvođači za njih. To je od ogromnog značaja za nas u zemlju i za svakog našeg za privrednika. Dakle, vi kad postanete na neki način deo tog dobavljačkog lanca, vaša kompanija ne samo da je zagarantovana vrsta otkupa proizvodnje koju vi njima dajete, nego samim time dižete svoju konkurentnost, dižete svoje kapacitete, dobijete novu tehnologiju, nova znanja, samim tim rastete i bit ćete spremni da sarađujete i da budete uspešni na velikom tržištu.
To znači da ipak ima domaće kompanije koje mogu i kvalitetom i kvantitetom proizvodnje da odgovore na zahteve zaista svetskog giganta kakav je General Electric.
Ima, naravno da ima. Evo, ako pomenem, mi smo juče imali nagradu najbolje iz Srbije, da ste mogli da vidite zaista fantastične priče, fantastične poslovne uspehe srpskih kompanija, srpskih brendova, srpskih proizvođača. Dakle, postoje zaista uspešne naše kompanije koje to mogu.
Kada pominjamo američke investitore koji su prisutni ovde u Srbiji, prvo se setimo automobilske industrije, Filipa Morisa, zatim nam pada na pamet US Steel, svakako ostavio trag, a najsvežije je prisustvo investicijskog fonda KKR. Dakle, kako komora može da pomogne da privučemo i nova američka ulaganja ovde?
Pre svega kroz vrlo vredan rad i predstavljanje potencijala, dakle gde može da se investira u Srbiji, šta je potencijal Srbije, na tome komora i te kako radi i naravno u saradnji sa državnim institucijama i ministarstvima. Ali ono što mislim da komora treba da radi najviše jesu ovakve stvari, dakle da pomože našim kompanijama, da posebno kooperanti velikim američkim i ne samo američkim nego inostranim gigantima, jer samim tim samo tako ćemo pojačati našu privredu i učiniti privredu, dakle, izvozno orijentisanu.
Najlepše hvala. Sagovornik Radio Beograda bio je predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Srbija i Palestina nemaju otvorenih pitanja. Dve države dobro sarađuju i unapređuju odnose, istakli predsjednici Tomislav Nikolić i Mahmud Abbas u Beogradu. Osim u Savetu bezbednosti, predlog rezolucije o Srebrenici mogao bi da se nađe i u Evropskom parlamentu. Počinje kontrola finansiranja političkih stranaka. Revizor će najpre ispitati poslovanje naprednjaka, socijalista i demokrata. Posle više od 8 godina najava i čekanja, švedska IKEA dobila građevinsku dozvolu u Srbiji i to u rekordnom roku od 2 dana. Primena postignutih dogovora u Minsku jedini način da se reši kriza u Ukrajini. Zajednički stav predsjednika Rusije Vladimira Putina i italijanskog premijera Matea Rencija. Tokom posete Italiji Putin će razgovarati i sa papom Franjom. Jovan Zivlak, ovogodišnji dobitnik nagrade Vasco Popa za zbirku pesama Pod oblacima. Mladi fudbaleri Srbije plasirali se u četvrtfinale svetskog prvenstva. Za polufinale borit će se u nedjelju protiv Sjedinjenih Američkih Država. Vreme sutra sunčano i toplo, popodne mogući pljuskovi. Najviša temperatura 31 stepen. Primena postignutih dogovora u Minsku jedini je način da se reši kriza u Ukrajini. To je zajednički stav predsjednika Rusije Vladimira Putina i italijanskog premijera Matea Rencija posle sastanka u Milanu. Predsjednika Putina, koji u zvaničnoj posjeti Italiji i Vatikanu, popodne će primiti papa Franja, a zatim predsjednik Italije Sergio Mattarella. Iz Rima Marinela Ražnatović.
Bez Rusije se ne može rešiti komplikovana međunarodna slika, posebno kriza u Ukrajini, situacija u Libiji, terorizam. Zato je neophodan dijalog, izjavio italijanski premijer Matteo Renzi prilikom otvaranja Dana Rusije na svetskoj izložbi o hrani Expo u Milanu u prisustvu predsjednika Vladimira Putina. Ruski predsjednik je zahvalio premijeru na srdačnom dočeku i podsjetio da Italija i Rusija imaju više decenijske specijalne odnose. Dvojica sagovornika razgovor su zatim nastavili iza zatvorenih vrata da bi na zajedničkoj konferenciji za novinare, premijer Renzi istakao da je jedinstven stav Rusije i Italije da se samo primjenom dogovora u Minsku može rešiti kriza u Ukrajini. Predsjednik Putin bio je decidiran da je mir jedina solucija za Ukrajinu. Odgovarajući na novinarsko pitanje, ruski predsjednik je ponovio da sankcije samo sprečavaju saradnju i dodatno svima komplikuju situaciju. Međutim, posebno pažnju analitičare i medija izaziva susret predsjednika Putina i pape Bergolje, koji je zakazan za 17 časova u Vatikanu. Kriza u Ukrajini nesumljivo opet će biti jedna od glavnih tema, imajući u vidu da papa Bergoglio posebno insistira na miru u svetu, ali i ekumanizmu, odnosno približavanju katolika i pravoslavaca. Uoči susreta u Vatikanu iz kabineta ruskog predsjednika precizirano je da će Putin detaljno informisati papu o stavu zvanične Moskve povodom Ukrajine. Da bi uoči važnog susreta Vašington uputio poruku papi da u razgovoru sa ruskim predsjednikom izrazi zabrinutost zbog krize u Ukrajini. Gotovo da nema sumnje da će susret pape i Putina imati izuzetan značaj za buduće međunarodne odnose. Zvanični deo posete Italije predsjednik Putin završit će susretom sa kolegom predsjednikom Italije Sergio Mattarellom, da bi se zatim, kako je najavljeno, privatno sastao sa Silvijom Berlusconijem.
Rusija će zadržati zabranu uvoza hrane iz zapadnih zemalja sve dok Zapad ne ukine sankcije Moskvi, izjavio je Sergej Ivanov, šef kabineta ruskog predsjednika Vladimira Putina. To je odgovor na odluku Grupe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja sveta da zadrži sankcije Rusiji.
Evropska komisija nije zadovoljna novim predlogom grčkih vlasti za nastavak neophodne financijske pomoći Atini, izjavio je komesar za ekonomska pitanja Pierre Moscovici. Dodao je da predlozi nisu u skladu sa prošlonedeljnim razgovorima predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera i grčkog premijera Aleksisa Ciprasa u Briselu.
A grčki premijer Aleksis Cipras sastaće se večeras sa liderima Nemačke i Francuske Angelo Merkel i François Hollande. Evropski zvaničnici, kao što ste čuli, odbili su najnoviji predlog Atine o privrednim reformama neophodnim za nastavak međunarodne finansijske pomoći. Kako kažu, učinit će sve da Grčka ostane u eurozoni, ali sve ima svoje granice. Javlja Nataša Jokić.
Pošto je prošle nedelje Brisel odbacio grčki plan, a zatim Grčka odbacila plan Brisela, postalo je jasno da vlada u Atini neće odustati od svoje socijalne politike na kojoj bazira projekat obnove ekonomskog rasta. Cipras je 5. juna nazvao apsurdnim predlog Evropske komisije koja traži da se nastavi sa politikom stezanja kaiša, čiji su rezultati katastrofalni za Grke. Evropska komisija i njen predsjednik Jean-Claude Juncker prvo su burno reagovali, a zatim je postalo očigledno da je strah počeo da menja stranu. Evropskoj uniji ne odgovara da Grčka izađe iz eurozone, jer bi to predstavljalo katastrofalan i preskup zemljotres za Evropsku uniju. Problem je više ideološki nego financijski za potražioce, a to su Evropska centralna banka, Evropska komisija i Međunarodni monetarni fond. Izvodljivo je ono što Grci traže, reprogramiranje, a ne oproštaj duga, vraćanje kroz duži vremenski period kako bi mogla da počnu ulaganja u realnu ekonomiju, socijalne mere za najsiromašnije kako bi bila pokrenuta potrošnja. Problem je što se time dovodi u pitanje neoliberalna dogma o tržištu koje se samo organizuje i samim tim interesi velikih korporacija koje Evropska komisija u suštini zastupa.
Još nekoliko vesti iz sveta.
Bombar samoubica se razneo, a dvoje napadača je ubijeno u razmeni vatre s egipatskim snagama bezbednosti kod hrama Karnak u Luksoru na jugu zemlje. Saopštila je policija navodeći da je osujetila samoubilački napad. Policija je zbrinula turiste koji su bili u hramu i među njima nema povređenih. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Policija u Italiji, Španiji i Poljskoj uhapsila je 49 članova internet bande. Osumnjičeni su za krađu 6,7 miliona evra, preusmeravanjem novca preko ilegalnog naloga na mreži, saopštila Evropska agencija za pravosuđe. Kriminalci su se ubacivali u transakcije između korisnika, pretvarajući se da su legitimni primaoci online plaćanja, da bi onda skretali novac na svoje bankovne račune. Policijskom operacijom koordinirao je Europol uz podršku Belgije, Britanije i Gruzije.
Ponovo domaće teme. Prvi put od osnivanja Državna revizorska institucija počinje kontrolu finansiranja i poslovanja političkih stranaka. Stranke su do juče mogle da daju prigovore na postupak revizije. Prve na spisku su dve vladajuće i jedna opoziciona stranka, kaže revizor Radoslav Sretenović.
Sve stranke bit će kontrolisane u istom vremenskom terminalu. Ova revizija trajaće verovatno do trenutka kada budu završeni konačni izvešti. Kontrolisat ćemo finansijski izveštaj koji su predati Agenciji za privredne registre, ali u okviru toga kontrolisat ćemo i primjenu zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Pre svega sagledat ćemo izvore i način finansiranja političkih stranaka, zatim finansiranje redovnog rada političkih stranaka, finansiranje troškova za izborne kampanje, kao i vođenje evidencije i izveštavanje u tim strankama.
Akciona grupa za reformu političkog sistema donela je pravila po kojima će raditi, a prvo slušanje predloga za izmene zakona zakazano je za nedelju dana. Šef akcione grupe Zoran Babić očekuje da će svi predlozi biti saslušani do septembra, a zatim predstoji ozbiljan rad. Opširnije Mirjana Nikolić.
Cilj rada akcione grupe je promjena važnih zakona što može, ali ne mora rezultirati promjenom Ustava, objasnio je šef ovog tela Zoran Babić. Javna slušanja u Skupštini počinju od naredne srede, kada će predloge izneti četiri nezavisna poslanika, predstavnici SDA Sandžaka i Lige socijaldemokrata Vojvodine, a na narednim sednicama i ostale poslaničke grupe od najmanje ka najbrojnijoj. U drugom slušanju čuće se predstavnici van parlamentarnih stranaka, a u trećem Srpske akademije nauka, Vojvodine, stručne javnosti, civilnog društva, kao i predstavnici nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Babić je najavio i formiranje podgrupe, čija će četiri člana saslušati sve predloge i napraviti listu prioriteta.
Da iz cele te gomile predloga izvučemo one koje su najčešće, zamerke koje su možda i najurgentnije, i da taj redosled, ti predlozi budu smisleni i sa razlogom predloženi akcionoj grupi.
Na sednici je promenjen prvobitni predlog da akciona grupa radi bez prisustva javnosti, tako da će novinari ipak biti prisutni i kad se budu otvarale neke zanimljivije teme. Smanjenja broja narodnih poslanika danas se dotakao Miroslav Markićević iz Nove Srbije, koji smatra da najviše zakonodavno telo ne sme dozvoliti ministrima da javno procenjuju koliki su troškovi za poslanike, jer se time urušava njihovo dostojanstvo.
Ja predlažem da bude 100 narodnih poslanika Skupština i da budu sa mesnom stanovanja iz užeg, ne iz Beograda, nego užeg jezgra Beograda. Tako ćemo izbeći troškove.
Markićević je također istakao da, iako podržava vladu, neće učestvovati u eventualnoj promjeni preambule Ustava i da nema ništa protiv promjene Ustava, ali da se građanima jasno mora reći da li se na tome radi.
Agencija za privatizaciju pozvala je medije koji su predviđeni za privatizaciju da najkasnije do 19. juna dostave dokumentaciju kako bi do 1. jula mogao da bude objavljen javni poziv za prodaju njihovog kapitala.
Od medija se traži da dostave novi popis i procenu tržišne vrednosti celokupne imovine, obaveza i kapitala, kao i novu privatizacionu dokumentaciju sa stanjem na kraju 2014. godine. Agencija podsjeća da je zakonom o javnom informisanju predviđeno da se, ukoliko do 1. jula ove godine ne bude prodat kapital izdavača medija u vlasništvu države, postupak prodaje obustavlja i kapital se privatizuje prenosom akcija zaposlenima bez naknade. Ako zaposleni ne prihvate prenos tih akcija, mediji prestaje da postoji i briše se iz registra.
Slušate novosti dana.
Nakon što je Srpska pravoslavna crkva objavila na svom sajtu fotografiju iz muzeja Nikole Tesle, koja, kako tvrde, potkrepljuje opravdanost zahteva za izmeštanje urne naučnika iz tog objekta, jer se u njemu održavaju satanistički obredi, oglasio se direktor muzeja Branimir Jovanović. On je potvrdio da je ta institucija dozvolila grupi umetnika da uđe u muzej i napravi nekoliko fotografija, čime su, kako kaže, na neki način odali poštovanje naučniku, meditirali su i sve je bilo u granicama pristojnosti. Ukazao je da senzacionalistička priča o satanizmu nanosi štetu muzeju, ali i da, ukoliko postoji inicijativa za izmeštanje urne, mora javno da bude razmotrena.
Radiotelevizija Srbije počela je snimanje dokumentarnog filma Srbi na krfu, autorke Slađane Zarić. Film beleži jedno od najvećih stradanja srpske vojske i naroda, albansku Golgotu, a premijera se očekuje naredne godine na krfu. U filmu, kako je rečeno na konferenciji za novinare, na vojnom brodu Kozara, na kojem su i snimljeni prvi kadrovi, korišćene su do sada neobjavljene fotografije i arhivski snimci. Pripremio Vladimir Đudović.
Novi dokumentarni film Slađane Zarić za centralnu temu ima veliku Golgotu Srbije, kako istoričari opisuju poslednja tri meseca 1915. godine. Od napada Austro-Ugarske i Nemačke na Beograd 5. oktobra 1915. i kasnijeg udara Bugarske na nezaštićen jugoistok Srbije preko borbi i povlačenja kroz Moravsku dolinu, Kosovo i Metohiju, Crnogorske i Albanske planine do mora, ekipa filma obrađuje sva stradanja, ratne strahote na autentičnim lokacijama prateći hronologiju događaja opisanih u brojnim knjigama. Stručni konsultant i deo tima je istoričar, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Miloš Ković, a autorka nam otkriva i deo do sada nama nepoznatog materijala o ratnoj 1915. godini. Slađana Zarić.
Sve priče koje će biti ispričane na autentičnim lokacijama će biti priče koje su bazirane na izjavama ljudi koji su te teške sudbine preživjeli upravo na tom mestu. Ja moram da priznam da sam negde bila iznenađena kada sam pronašla da u savezničkim arhivama postoji još uvek neobjavljenih video i foto materijala evakuacije srpske vojske i da postoje vrlo zanimljivi ratni dnevnici koji daju jedan novitet i jedan jako zanimljiv pogled na ono što se dešavalo.
Deo filma je već snimljen, onaj koji se tiče Beograda i Srbije, ali i Londona i njihovog nacionalnog arhiva. U septembru se ekipa seli u Crnu Goru, pa u Albaniju, Grčku, Italiju i Francusku. Uz pomoć Ministarstava odbrane, rada zapošljavanja boračkih socijalnih pitanja, naša kuća, Radio Televizija Srbije, premijerno će prikazati film sledeće godine na krfu, u sklopu obeležavanja 100 godina velike Golgote naše države i naroda.
Pesničku nagradu Vasko Popa za 2014. godinu dobio je Jovan Zivlak za zbirku pesama Pod oblacima. Opširnije ovoj nagradi večeras u emisiji 10.5. U nastavku sport.
Mlada fudbalska reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale svetskog prvenstva na Novom Zelandu, pošto je posle produžetaka pobedila Mađarsku sa 2-1. Protivnik našoj reprezentaciji u četvrtfinalu u nedelju biće Sjedinjene Američke Države. A Viktor Trojicki se je plasirao u četvrtfinale turnira u Stuttgartu, pošto je savladao Nemca Aleksandra Zvereva sa 2-1. Naš teniser će za polufinale igrati protiv boljeg iz meča u kojem se sastaju Australijanac Sam Grot i Španac Feliciano Lopez.
U Košarkaškom savezu Srbije u toku je sastanak sa predstavnicima domaćih klubova koji bi trebalo da igraju u regionu. Tema je zvaničan stav prema ABA ligi. U Košarkaškom savezu Srbije Slobodan Maletić. Slobodane, da li ima zvaničnog stava?
Srpska košarka osjeća posljedice rasplamsalog rata između FIBE i Euroligi. Sastanak predstavnika srpskih klubova koji su nastupali u ABA ligi, Crvene zvezde, Partizana, Mega Leksa i Metalca sa rukovodstvom Košarkaškog saveza Srbije je završen. Predstavnik Partizana na ovom sastanku, predsjednik Predrag Danilović, rekao je da treba dobiti konkretnije informacije. Partizanov stav je da se čeka 18. jun kada će se znati šta će FIBA konkretno reći. Podsjećam, FIBA je najavila da će možda suspendovati nacionalne selekcije zemalja čiji klubovi učestvuju u ABA ligi, ali nije navela šta tačno traži od nacionalnih košarkaških saveza, odnosno kakve uslove postavlja da bi klubovi ipak mogli da nastave regionalno takmičenje. Na današnjem sastanku u Košarkaškom savezu Srbije nije doneto nikakvo rešenje, situacija je prilično komplikovana, jedinstvene odluke srpske košarke o ovom pitanju još nema.
Slobodane, hvala. Opširnije o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana. Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 28, u Nišu 22 stepena. A na Adi Ciganliji u Beogradu zvanično je otvorena sezona kupanja. Iz tog javnog preduzeća poručuju da je sve spremno. Uređeni su tuš platoji, postavljene nove klupe i česme sa pijaćom vodom. Spasioci, hitna pomoć i komunalna policija svakodnevno dežuraju, a Marina Bajić proveravala je da li ima i prvih kupača.
Voda je prilično osvežavajuća, baš je prijatna onako.
Kupamo se, sunčamo se, meditiramo, čitamo kvalitetne stvari, slušamo kvalitetnu muziku.
Šta unuk radi, kako on provodi vreme na Adi?
Prvi put danas sam ga stavio u hladnu vodu.
Kako je
plaši rekao? Se vode, pa prevario sam ga.
Privoz.
Mio Dragiović, šef spasilačke službe.
Tu su spasioci na kopnu, tu su spasioci na biciklama, tu su spasioci na skuterima koji zabranjuju preplivavanje Savskog jezera i deluju u hitnim intervencijama spasavanja.
Su dobri kupači, poštuju sve što treba?
Pa velika većina poštuje, postoje pojedinci koji ne poštuju, a samim tim ne shvataju da ugrožavaju i sebe i ostale na kupalištu na Savskom jezeru.
Jel se prodaju prvi dan kupaći kostim?
Do sada malo, ljudi slabije je, ljudi nemaju para. Sad vidjet ćemo dalje sezoni, kako će biti.
Zaštitite od sunca?
Da, uglavnom se sunčamo u periodu ili od 7 ujutru do 11 i onda negde od 3 popodne do 6.
Pa dolazim zbog vazduha, da se malo rastereti moje probleme i posla kući.
Šta se najviše pije na ovu vrućinu?
Voda najčešće. Pivo, limunade, sokići.
Sudeći prema vremenskoj prognozi, i sutra će biti uslova za kupanje. Da čujemo detalje.
Sutra pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče moguće su pljuskovi i grmljavine, uglavnom u centralnim i južnim krajevima. Jutarnja temperatura od 11 do 19, dnevna od 27 do 31 stepen. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 19, najviša dnevna 31 stepen.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.